Ma kapaj, veste kaj, jaz moram reči, ta razprava o prvo in drugo razrednosti in podobno je seveda pomembna, ne, ampak zame je ključno, da lahko stroke opravljajo svoje delo in tukaj, tako kot recimo, če vzamemo ta Barbara Rowe, ta Rowe Svete Barbare ali pa Hudo Jamo, a ne, so noter rudarji, je bila noter geologija, potem potrebna, je noter sodna medicina, so kriminalisti, noter smo muzealci, noter je gospod Ferenc, recimo zgodovina, topografija, dodali smo pa tukaj še snemalca, fotografa, ne, se pravi to malo bolj kvalitetno dokumentarno spremljavo in ta spekter strok zagotavlja eno profesionalno kvaliteto, profesionalna kvaliteta pa hladi emocije, to je ena raven, druga raven ste pa novinarji. Jaz bi rekel, da v zadnjih nekaj letih je zgodovinski prispevek slovenskih novinarjev ta, da je to področje ohranil varno pred politiko. No.
Mogoče vsa ta medijska izpostavljenost prepriča posameznike, da se več odločajo za osebna pričevanja. Tu mislim tako na žrtve kot na grobarje.
Ja, seveda, gledajte, jaz bi rekel, da gre tudi tukaj za proces. Recimo, če upoštevamo, da ima ta zbirka člankov v časopisju in to več kot 20 tisoč enot, ki je na spletu, a ne, ki jo že dela ureja, to pomeni, da gre za veliko frekvenco in to pomeni tudi le z novimi impulzi tudi eno spremembo mentalitete. A ne. In zdaj prav ob tem hudojamskem primeru se prvič dogaja, da ljudje dejansko kličejo policijo. Ne. Recimo pred parimi leti, če si človeku rekel, če bo povedal to, kar recimo meni pove tudi kriminalistu, je marsikoga skoraj kap zadela. To je en nivo, drug nivo je pa, da je pripravljenost za odkritje svoje usode javnosti se izjemno povečala. Ne, jaz imam danes sem na primer dobil ene štiri zgodbe, kjer ljudje pripovedujejo, kaj bi želeli povedati. Ne, in jaz mislim, da je to ena velika kvaliteta, ne, tega procesa. Ne, da, a veste, to je tako, kot recimo pri gejevski skupnosti, ko je bila ta razprava o outingu, ali iti v javnost svojo zgodbo ali ne. In skratka, gre za problem diskriminiranih skupin, ki potem poskuša z pripovedjo svoje zgodbe spremeniti položaj skupine. Ne? In mislim, da se ta proces tukaj intenzivno dogaja.
Zdi se mi, da je v celotni zgodbi, kot kar je politično in zgodovinsko predstavljena, največji problem priznavanja lastne krivde. To je verjetno v prvi točki, mislim na to, da je verjetno komunistična oblast izvajala revolucijo pač orodji, ki sedaj raziskujemo. To je verjetno jasno, ne?
Glejte, jaz mislim, da je tukaj več nivojev. Eno je treba razumeti prizadetost žrtve, ne vsak človek pa svojo bolečino, ki jo vidi kot primarno. Ne. Naprimer, včeraj v trenih je Peter Božič to svojo bolečino razvil tudi v pravico do sovraštva. Ne. To je pa malo preveč. Ne. In mi smo imeli ob koncu vojne pač partijsko državo, ki je maščevanje oziroma to čiščenje kot kulturno-političen projekt uspodbujala, ne, pravica do ubijanja sočloveka, osovraženega drugega je bila element sistema temeljni pravzaprav. Ne. To, da to ni bilo prav, je za marsikoga težko sprejeti in seveda ta spreminjanje položajev in koncept, skratka spreminjanje v bistvu tudi identitete, a ne, in kolektivne in družinske posamezne je seveda boleč proces.
Mogoče še bi morali tudi začeti preiskovati na bolj demokratičen način kolaboriranje z okupatorjem med drugo svetovno vojno, da ne bo tako politično opredeljen.
Seveda, veste kaj, jaz mislim, da je Bernard Nežmah v zadnjem reporterju, v odgovoru na zadnje vprašanje v intervjuju lepo razčlenil vso sprijenost pojma izdajalca. Ne? In jaz bi rekel, če je tak dokazni standard, kot velja za Mitjo Ribičiča, bi pač mogel veljati tudi za ljudi, ki jih partijska stran zmerja z izdajalci ali pa okupatorji in sodelavci. Ne?